Vo viac ako 30 slovenských mestách sa včera opäť konali protesty proti vláde Roberta Fica. Litva, Lotyšsko a Estónsko sa odpojili od elektrického pripojenia k Rusku. Vo Washingtone sa konali tradičné modlitebné raňajky, ktoré trvajú už 73 rokov.
Počúvate Infolumen.
Pekný sobotný podvečer. Pri hlavných správach želajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Vo viac ako 30 slovenských mestách a v niekoľkých ďalších zahraničí sa včera podvečer opäť konali protesty proti vláde Roberta Fica. Na bratislavský protest na námestí Slobody prišlo podľa odhadov 42 až 45 tisíc ľudí. Informovali o tom organizátori z iniciatívy Mier Ukrajine, ktorí opäť vyzvali premiéra, aby odstúpil zo svojej funkcie.
Ľudia na Slovensku už dávno pochopili, že ak sa má niečo zmeniť, musíme sa spojiť a pomôcť si navzájom. Je nás tu 42 až 45 tisíc!
Tisícky ľudí prišli aj na protesty v ďalších slovenských mestách. V Košiciach prišlo podľa organizátorov až 20 tisíc demonštrantov. V Žiline a Banskej Bystrici ich bolo 5 až 6 tisíc. Pridali sa aj Slováci žijúci v zahraničí. V Prahe sa na námestí Václava Havla pred Českým národným divadlom zišli stovky ľudí. Pridali sa k ním aj študentské fórum Slovákov v zahraničí.
My, občania Slovenskej republiky, študujúci v zahraničí, vyjadrujeme vážne znepokojenie nad dlhodobými krokmi vlády Slovenskej republiky a pridávame sa k občianskym iniciatívam a protestným zhromaždeniam doma i v zahraničí, aby sme vyjadrili nesúhlas s aktuálnym smerovaním Slovenska. Rovnako však považujeme za dôležité poukázať na zhoršujúce sa podmienky pre život našich rovesníkov na Slovensku.
V závere protestu vystúpil predseda spolku Pražská kaviareň Andrej Probst, ktorý vyzval na zastavenie šírenia násilia, nenávisti a klamstiev. Komunity Slovákov, ktorí sa aktivizujú v zahraničí, podľa neho silnejú.
Čoraz viac krajanov prejavuje záujem pomáhať Slovensku. A pritom každý, kto je na Slovensku, má niekoho známeho v zahraničí. Preto spájajme sa, komunikujme spolu, pozbudzujme sa a vysielajme signály do všetkých regiónov Slovenska, že v tom nie sú sami.
Premiér Robert Fico pár hodín pred protestmi na sociálnej sieti položil otázku, prečo na ne ľudia prídu. Zdieľal pritom vyjadrenie hovorkyne predsedničky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej, že komisia neeviduje žiadne náznaky toho, že Slovensko by zvažovalo z nej vystúpiť. Europoslanec za Smer Ľuboš Blaha zase po protestoch zverejnil status, v ktorom oznámil, že začiatkom marca opäť vycestuje do Ruska. Protestujúcim odkázal, že nebudú v ničom ustupovať. Plánovaná vodná elektráreň Málinec je najväčšia ekologická a ekonomická príležitosť pre stredné Slovensko, ktorá by z Podpoľania urobila jeden z najbohatších kútov Slovenska. Konštatuje to minister životného prostredia Tomáš Taraba. K projektu avizuje spustenie vysvetľovacej kampane. Dodal, že projekt je aktuálne vo fáze štúdie realizovateľnosti.
Projekt, o ktorom sa bavíme a ktorý chcem ešte raz podotknúť, je vo fáze, že ideme realizovať štúdiu zrealizovateľnosti. To znamená, tu nikto nehovorí, že niečo ide robiť. My sme vo fáze realizovateľnosti štúdie, ktorá teraz dokazuje už teraz všetky informácie, že tento projekt vie dotiahnuť obrovské miliardy eur do štátnej pokladnice, že ten projekt vie byť rentabilný na úrovni možno 5-7 rokov návratnosti a najmä, ktorý má absolútne minimálny dopad na životné prostredie, pretože by sa realizovalo v existujúcej vodnej nádrži Malinec, ktorá bola v minulosti postavená a ktorej pozemky sú vo vlastníctve štátu. To znamená, žiadne vykupovanie tam potrebné nie je.
Dušan Bafy z Výskumného ústavu vodného hospodárstva zdôraznil, že vodárenský účel nádrže v Malinci by mal zostať zachovaný.
Z pohľadu geológie, geologických podmienok, stabilitných pomerov, geodynamických javov a aspektov súvisiacich s geotechnikou. Jednoducho môžeme konštatovať, že naozaj tento výber tohto miesta je ideálny vzhľadom na mnohé okolnosti.
Poslankyňa PS Tamara Štolová ale hovorí, že obyvatelia Podpoľania nevedia, ako ich zasiahne výstavba prečerpávacej elektrárne Málinec. Upozornila, že niektorí miestni obyvatelia mali už zlú skúsenosť pri výstavbe vodnej nádrže.
Minister Taraba arogantne zľahčuje dopady výstavby prečerpávajúcej elektrárne Málinec. Kým on hovorí o 5 chatkách a jednom družstve, ja na mieste počúvam ľudí, ktorým jeho plány obratili život na ruby.
Plánovaný projekt sa stretol s obavami i odporom, spustená už je aj petícia za jeho zastavenie. Podporu primátorom a starostom regiónu Podpoľania vyjadrila aj Únia miest Slovenska, hovorkyňa Daniela Piršalová.
Sme hlboko znepokojení prístupom ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, ktorý pri tomto rozhodnutí obišiel odborné stanoviská a ignoroval legitímne obavy miestnych samospráv i obyvateľov.
Krátko z domova.
V koalícii sa zmenili pomery, čomu treba prispôsobiť pomery vo vláde. Povedal to minister práce Erik Tomáš v sobotných dialógoch. Nechce hovoriť o rekonštrukcii, keďže podľa neho sa očakáva zmena len na 2 miestach. O ktorých miestach sa hovorí, ale prezradiť nechcel. Generálna prokuratúra pod vedením Maroša Žilinku kritizuje otvorený list psychiatrov a psychológov adresovaný premiérovi Robertovi Ficovi, ktorom ho odborníci vyzvali na zmenu správania alebo odchod z politiky. V rámci pripomienkového konania k návrhu nového zákona o psychologickej a psychoterapeutickej činnosti generálna prokuratúra píše, že odborníci boli politicky motivovaní, preto navrhuje zvážiť, aby sa do novej legislatívy dala povinnosť zdržať sa podobného konania. Agentúra DBRS potvrdila slovenský rating na úrovni A s negatívnym výhľadom. Očakáva zvýšené zahraničné investície, stabilný pracovný trh a zdôraznila, že Slovensko ťaží z členstva v Európskej únii a eurozóne. Ministerstvo financí píše, že agentúra si všíma kroky vlády na postupné znižovanie deficitu verejných financií, ktoré bude podľa rezortu pokračovať aj v rokoch 2026 a 2027. Signály poľského premiéra Donalda Tuska o náraste nelegálnych migrantov bez práva na azyl zo Slovenska na územie Poľskej republiky nie sú podľa ministerstva vnútra ničím podložené. Rezort podotkol, že eviduje za prvý mesiac tohto roka len jednu žiadosť Poľska o prevzatie osoby. Úvahy o možnom zavedení hraničných kontrol zo strany Poľska voči Slovensku pokladá aktuálne za absolútne irelevantné. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby zaznamenalo v minulom roku rekordný počet volaní na tiesňovú linku 155. Operátori vybavili viac ako 917 tisíc prichádzajúcich hovorov, pričom to bolo približne o 10 500 hovorov viac než v období vrcholiacej pandémie covidu, hovorí riaditeľ strediska Osama Al-Khaldi.
Aj tieto stúpajúce čísla potvrdzujú nenahraditeľné miesto tiesňovej linky 155 v rámci integrovaného záchranného systému. Zároveň nám poskytuje cenný prehľad pre plánované nové siete záchranných zdravotných staníc, na ktoré sme pracovali so Žilinskou univerzitou a aktuálne ju finalizujeme.
Najviac hovorov operátori zaznamenali v Košickom kraji, kde ich bolo viac ako 160 tisíc. Najmenej hovorov bolo zaznamenaných v Trnavskom kraji 89 tisíc. Zo štatistiky operačného strediska ďalej vyplýva, že operátori tiesňovej linky 155 vybavili v minulom roku v rámci primárnych zásahov 25 550 udalostí, ktoré sa týkali kritických stavov pacientov.
Cirkvi.
Komisia pre prípravu a slávenie jubilejného roka 2025 na Slovensku pripravila interaktívnu mapu jubilejných chrámov. Tých je na Slovensku 82. Veriaci v nich majú príležitosť získať úplné odpustky. Komisia sa vo štvrtok zišla na rokovaní, počas ktorého hodnotila doterajšie celoslovenské aktivity jubilejného roka. Z rokovania informuje Ľudovít Malík.
Modlitbou, povzbudením a viacerými podnetmi stretnutie otvoril spišský biskup František Trstenský, predseda komisie. Jednou z hlavných tém bolo hodnotenie týždňa modlitieb za jednotu kresťanov v tomto svetom roku. Hovorí hlavný koordinátor slávenia jubilejného roka na Slovensku Ivan Ružička.
Svetý rok 2025 sa spája s jubileom 1700. výročia Efeského koncilu, kde všetky kresťanské cirkvi prichádzajú k svojmu prameňu jedného vyznania viery. Preto je tento čas pre nás výnimočný, lebo prichádzame k jednému prameňu, ktorý sa môže pre nás všetkých stať zároveň spoločnou cestou. A tak tomu bolo aj počas tohto týždňa, kedy sa na mnohých miestach Slovenska stretli kresťanské komunity k spoločnej modlitbe.
Komisia tiež vyzdvihla nedávne stretnutie biskupov, kňazov, zasvetených a laikov v Nimnici, ktorého témou bola kresťanská nádej.
Celkovo toto podujatie hodnotíme pozitívne a sme radi, že zástupcov, ktorých pozvali otcovia biskupy, zástupcov rôznych reholí a komunít, boli spolu ako jedno spoločenstvo, boli pre seba inšpiráciou a povzbudením a veríme, že toto svetielko nádeje prinesú aj do svojich komunít.
Komisia hovorila aj o nadchádzajúcich akciách v rámci jubilejného roka na Slovensku, od národnej púte do Ríma po deň zmierenia na Slovensku. Čo nás čaká najbližšie, vysvetlil Ivan Ružička.
Pripravujeme farnosti, aby sa zapojili do iniciatívy 24 hodín pre pána. Ide o celosvetovú kajúcu iniciatívu, ktorú Svätý Otec odporúča v pôstnom období.
Svätý rok 2025 sa ešte len rozbieha a akcií od farských po národnú úroveň bude pribúdať. Aktuálne informácie nájdete na stránkach Jubilea 2025.
Dať Božiemu slovu priestor v každodennom živote pomáha veriacim aj mobilná aplikácia Lectio Divina. Vytvorila ju Žilinská diecéza v spolupráci s pastoračným fondom Krok. Ponúka denné zamyslenia, ktoré sú inšpirované liturgickými čítaniami a tento jubilejný rok v nich prevládá myšlienka nádeje. Lectio Divina je starobilá forma modlitby, ktorú odpradávna praktizovali tak reholné komunity, ako aj jednotlivci, vysvetľuje riaditeľ pastoračného fondu Žilinskej diecézy Krok Dušan Pecko.
Sklada sa z viacerých takých častí. Prvé je lectio, to znamená, že pozerám ten text, čítam ten text, počúvam ten text, zaoberám sa tým textom, teda čo ten text hovorí. Po tomto kroku vlastne vstupujeme potom do meditácie, čo ten text hovorí mne. A z toho všetkého mi vychádza modlitba. Teda modlitba tým Božím slovom. A keď mám za sebou lekcio, meditácio, orácio, tak vstupujem do tej Božej prítomnosti, do toho kontemplácio. A z toho všetkoho mi musí vysť to akcio, teda čo mám robiť.
Toto všetko spracovali aj do mobilnej aplikácie, ktorá podľa Dušana Pecka pomáha veriacím dať Božiemu slovu priestor v každodennom živote.
Aplikácia Lectio Divina funguje tak, že sú tam denné zamyslenia na Lectio Divina, to znamená, že sú spracované tie kroky lectio, meditácio, orácio a akcio.
Dušan Pecko sám pripravuje aj zamyslenia do aplikácie. Hovorí, že sú inšpirované liturgickými čítaniami, ale tento jubilejný rok v nich prevláda myšlienka nádeje.
Tá myšlienka je vlastne ten liturgický rok, ale zároveň sa tam snažím tento rok dostávať to slovo nádej. Keďže sme putníci nádeje, tak snažím sa tam dostať práve túto myšlienku o nádeji, o milosrdenstve. Častokrát práve tie zamyslenia smerujem k tomu, aby sme si vedeli odpustiť, aby sme sa vedeli zamyslieť nad tým, že či to mojom srdci nie je nejaký hnev, ktorý mi bráni, aby som počul Boha.
Aplikáciu si stiahlo už 20 000 ľudí. Od novembra 2022 bola vyše 1 000 000-krát spustená a denne odchádza asi 7 000 notifikácií. Ďaká Rádiu Lumen ste sa mohli zapojiť do modlitieb za obete obchodovania s ľuďmi. Iniciatíva vyvrcholí dnes na spomienku svätej Bakity, kedy si pripomíname Svetový deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Po skončení večernej grécko-katolíckej svätej liturgie vám vo vysielaní ponúkneme aj modlitbové pásmo v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou, modlitbové pásmo k svätej Bakite. Pápež František napísal aj posolstvo k dnešnému dňu. Nesie názov Ambasádori nádeje je spoločne proti obchodovaniu s ľuďmi. Vo Washingtone sa konali tradičné modlitebné raňajky, ktoré trvajú už 73 rokov. Každý rok sa počas nich stretávajú americkí politici, republikáni aj demokrati s prezidentom, aby sa spoločne modlili za vedenie Božím svetlom vo svojej politickej práci. Hlavným motivom podujatia bol tento rok citát z Evanjelia: milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Medzi pozvanými hostiami zo 150 krajín bola aj europoslankyňa Miriam Lexman.
Prezident USA Donald Trump sa v príhovore okrem iného venoval aj téme jednoty a návratu k zdravému rozumu. V meniacom sa globálnom svete je potrebná ochrana slobody vierovyznania a myslenia, ktorá môže urobiť svet lepším. K tomu vyzval aj prítomných politických lídrov.
Počas podujatia vystúpil americký veľvyslanec pre medzinárodnú náboženskú slobodu Sam Brownback, ktorý apeloval na potrebu ochrany slobody vierovyznania a myslenia, ale aj prvá dáma Rwandy Janet Nira Mungi, ktorá sa zamerala na boj proti chudobe a pomoc najchudobnejším v Rwande. Muž v bazilike svätého Petra vo Vatikáne znesvetil hlavný oltár, vyliezol naň a zhodil 6 svietnikov. Keď páchateľ začal odstraňovať oltárnu plachtu, zastavili ho vatikánski žandári. Ide o muža rumunského pôvodu, ktorý trpí vážnym mentálnym postihnutím.
Zahraničné spravodajstvo.
Litva, Lotyšsko a Estónsko sa odpojili od elektrického pripojenia k Rusku. Krok je súčasťou plánu baltských krajín na zvýšenie bezpečnosti. Prvých 24 hodín budú fungovať samostatne. Zajtra sa napoja na sieť Európskej únie. Vo Vilniuse tomu bude prihliadať aj predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. V téme pokračuje Ondrej Rosík.
Litva sa odpojila od elektrickej siete kontrolovanej Moskvou ako prvá z troch pobaltských krajín. Litovský minister energetiky povedal, že teraz odstraňujú schopnosť Ruska využívať elektrizačnú sústavu ako nástroj geopolitického vydierania. Po invázii Moskvy na Ukrajinu prestali nakupovať ruský plyn a elektrinu, ale ich energetické siete zostali prepojené s Ruskom. Šéfka zahraničnej politiky EÚ Kaja Kallasová privítala tento krok na sieti X ako víťazstvo slobody a európskej jednoty. Oficiálne akcie sú naplánované v celom Pobaltí a predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová sa zajtra zúčastní na ceremónii s pobaltskými lídrami vo Vilniuse. Po odpojení z ruskej siete budú tri pobaltské krajiny približne 24 hodín fungovať v tzv. Izolovanom režime, aby otestovali frekvenciu svojich sietí a výkonové úrovne. Pobaltské krajiny sa potom začlenia do Európskej energetickej siete cez Poľsko. Viaceré agentúry píšu, že prerušenie elektrických väzieb na Rusko má geopolitický a symbolický význam. Práce na prechode na európske siete sa urýchlili potom, čo Rusko vo februári 2022 vojensky napadlo Ukrajinu. O kroku sa diskutovalo už od ruskej anexie Krymu v roku 2014. Odpojenie od ruskej siete tiež znamená, že ruská enkláva Kaliningrad, ktorá sa nachádza medzi Litvou, Poľskom a Baltským morom, nebude môcť byť pripojená na ruskú sieť a bude sa musieť spoľahnúť na svoj energetický systém.
Krátko zo sveta.
Palestínske militantné hnutie Hamas dnes odovzdalo Červenému krížu troch unesených izraelských rukojemníkov. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu ale označil stav trojice za šokujúci a povedal, že to nenechá bez odozvy. Všetci sú vychudnutí a bledí. Hamas za ich prepustenie od Izraela očakáva prepustenie 183 palestínskych väzňov v rámci dohody o prímeri v pásme Gazy. Americký prezident Donald Trump oznámil, že svojmu predchodcovi Joe'ovi Bidenovi odoberá prístup k utajovaným informáciám. Biden urobil Trumpovi niečo podobné po svojom nástupe do funkcie ako reakciu na jeho podnecovanie davu 6. januára 2021 slovami o zmanipulovaní prezidentských volieb. Federálny sudca dnes skoro ráno zablokoval prístup komisie pre efektívnosť vlády k záznamom ministerstva financií, ktoré obsahujú citlivé osobné údaje. Šéfom komisie je Elon Musk. Na úrad podalo žalobu 19 amerických štátov aj z dôvodu, že miliardárov tým by mal prístup k osobným a finančným údajom občanov. Bielý dom okamžite neodpovedal na žiadosť o komentár k podanej žalobe. Pri sýrskom pobreží ešte v januári horela ruská špionážna loď Kildin a stala sa neovládateľnou. Pomoc od lode NATO však odmietla. Agentúra AP o požiari informovala až teraz, keď získala nahrávky radiokomunikácie, video a fotografie požiaru, ktoré zhromaždila loď operujúca v blízkosti. V Mníchove protestujú 10 tisíce ľudí proti spolupráci demokratických strán s krajine pravicovou AFD. Podľa polície ich prišlo vyše 200 tisíc. Organizátori dokonca odhadovali 320 tisíc účastníkov. V Berlíne sa minulú sobotu na takomto podujatí zišlo 160 tisíc ľudí. Dnes sa demonštrácie konajú tiež v iných mestách. V Madride sa zišli lídri frakcie Europarlamentu Patrioti pre Európu, okrem iného Viktor Orbán, Andrej Babiš či šéfka francúzskeho národného zhromaždenia Marie Le Penová a talianský vicepremiér Matteo Salvini. Babiš v príhovore povedal, že patrioti silnejú a dostávajú sa z politickej izolácie. Odkazoval najmä na šéfa rakúskej populistickej FPO Herberta Kikla, ktorý sa môže stať budúcim rakúskym kancelárom. Malé lietadlo spoločnosti Bering Air s 10 osobami na palube, po ktorom pátrali aliaské úrady, sa zrútilo, pričom všetci cestujúci aj pilot zahynul. Po zimnej prestávke sa dnes rozbieha futbalová Nike Liga. V prvom jarnom kole zatiaľ Banská Bystrica podľahla Trnave 1-4, Dunajská Streda si poradila so Skalicou 3-1, Michalovce remizovali s Podbrezovou 2-2, o 18. hodine ešte Žilina privíta Košice. Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov odohrá svoj úvodný duel v D skupine o postup na majstrovstva Európy 2027 tejto vekovej kategórie 5. septembra proti Andore na domácej pôde. Sokolíkov čakajú v boji o kontinentálny šampionát aj Anglicko, Írsko, Moldavsko a Kazachstan. Zástupcovia tímov kvalifikačnej D skupiny našli zhodu na harmonograme zápasov počas spoločného stretnutia, ktoré sa uskutočnilo krátko po žrebe v sídle Únie európskych futbalových zväzov vo švajčiarskom Nione. Senát profesionálneho hokeja potrestal účastníka typu z extraligy Vlci Žilina uzatvorením štadióna na najbližšie 3 domáce zápasy. Okrem toho musí zaplatiť súhrne pokutu vo výške 3000 eur za zlyhanie usporiadateľskej služby a za vulgárne pokryky fanúšikov. Za incidenty v zápase 45. kola potrestali aj súpera Žiliny Nitru. Za fyzické napadnutie fanúšikov a vulgárne prejavy jej vymerali pokutu vo výške 2000 eur. Po konci zápasu 45. kola medzi Žilinou a Nitrou došlo na tribúne k incidentu, keď sa pri sektore hostí strhla hromadná bitka medzi fanúšikmi oboch tímov. Slovenské hokejistky stratili šancu na postup na zimné olympijské hry 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo. Dnes prehrali na finálovom turnaji kvalifikácie aj druhý zápas, keď podľahli Nemecku vysoko 1-6. Záverečný duel ich čaká zajtra proti Rakúsku. Slovenská hokejová reprezentácia do 18 rokov prehrala na turnaji Vlada Dzurilu v Piešťanoch s rovesníkmi z Ukrajiny 2-4. Na podujatí tak zaznamenala víťazstvo nad Nemeckom 5-1 a prehru. Hokejisti Winnipegu zdolali v noci v NHL New York Islanders 4-3 a upevnili si vedúce postavenie v západnej konferencii. Dosiahli 8. víťazstvo v rade, čím vyrovnali klubový rekord. Ryan Donato pomohol 2 gólmi a 2 asistenciami Chicagu k výhre nad Nashvilleom 6-3. Colorado triumfovalo v Edmontone 5-4. Víťazný gól strelil v 56. minúte Martin Nečas. Domáci Leon Draisaitl sa ako prvý hráč v sezóne dostal na métu 40 gólov. Slovenský hokejový útočník Pavol Regenda zaznamenal prvý presný zásah od výmeny zo San Diego do tímu San Jose v rámci nižšej zámorskej súťaže AHL. V noci jeho gól na výhru nestačil, San Jose prehralo s Tucsonom 3-4. Nedarilo sa ani Springfieldu, z Providence prehral 2-3 po samostatných nájazdoch. Na strane zdolaného tímu si asistenciu zapísal útočník Dalibor Dvorský. S asistenciou odchádzal z ľadu tiež útočník Jakub Demek, jeho Henderson zvíťazil nad Calgary 5-2. Americká lyžiarka Breezy Johnsonová sa stala prekvapujúco majsterkou sveta v zjazde. V dnešnej súťaži na majstrovstvách sveta v rakúskom Zalbachu triumfovala s náskokom 15 stotín pred domácou Miriam Puchnerovou. Bronz získala Češka Ester Ladecká. Slovensko nemalo v tejto disciplíne zastúpenie. Švédsky lyžiar Felix Monsen zaznamenal najrýchlejší čas v záverečnom treťom tréningu na zajtrajší zjazd na majstrovstvách sveta v Rakúsku. Na druhom mieste za ním zaostalo 33 stotín sekundy švajčiar Alex Moni, tretí skončil Rakúšan Vincent Krichmajer. Slovenský zjazdár Matej Prieložný sa na štart tretieho tréningu nepostavil. Futbalisti Paris Saint-Germain zvíťazili v šlágri 21. kola francúzskej ligy nad Monakom presvedčivo 4-1. O dva góly víťazov sa postaral Dembélé. Futbalisti Atalanty Bergamo deklasovali v 24. kole talianskej série A Hellas Verona 5-0. V drese domácich odohral 80 minút slovenský reprezentant Tomáš Suslov. Hostia rozhodli o svojom triumfe ešte v prvom polčase, kde skórovali 4-krát. Ondrej Duda nefiguroval na zápasovej súpiske. Švajčiarska tenistka Belinda Benčičová získala titul na turnaji WTA v Abu Zabi. Vo finále zdolala Američanku Ashlyn Krugerovú 4-6, 6-1, 6-1 a získala svoj prvý titul po návrate na dvorce po materskej prestávke. Slovenská bobistka Viktória Černianská obsadila 12. priečku v pretekoch monobobov na majstrovstvách Európy v norskom Lillehammeri. Súťaž bola zároveň podujatím Svetového pohára a v nej zaznamenala 21. priečku. Slovenskí sankári Tomáš Vaverčák a Matej Zmí obsadili 15. miesto v súťaži dvojíc na majstrovstvách sveta v kanadskom Whistleri. Po dvoch jazdách zvíťazili Nemci.
Počasie.
Po veternej sobote nás zajtra podľa Petra Jurčoviča čaká krajšie počasie.
Pri zmenšenej oblačnosti teplota cez deň vystupí asi tak do 8 stupňov. No, zase zo dňa na deň to nie je až také veľké oteplenie a ani v ďalších dňoch nepredpokladám, že by sa to oteplovalo, skôr opačne, že sa bude ochladzovať. To zmenšovanie oblačnosti už bude súvisieť alebo už súvisí s tým, že od severu, severovýchodu Európy zasahuje nad Karpaty a pravdepodobne to bude ešte aj ďalej smerom na juh, na Balkán. Bude to mohutná tlaková výš je tu a teda jej vplyvom bude teda prevládať to celku pekné počasie, ale od pondelka to vyzerá tak, že začnú nám pribúdať mrazy.
V našom večernom programe vám ponúkneme pohľad na rehoľu Salesiánok, ktoré prišli na Slovensko pred 85 rokmi. Reláciu Od ducha k duchu 15 minút po 20. hodine vysiela Ľudovít Malík. Peter Ondrejka a Julia Kavecká vám želajú ešte pokojný víkend. Do počutia opäť zajtra.